Goeiedag lieve luisteraar. Voordat ons by die volgende afdeling kom, wil ek net nog so klein bietjie met jou gesels oor die gemeente in Philadelphia. So 'n besonderse gemeente, omdat hulle net aanprysings van die Here ontvang het. Mens kry dit mos in Openbaring by die 3de hoofstuk, daar van die 7de versie af. Ons het dit al gelees, maar ek wil net ter wille van die verband so 'n klein stukkie lees, hierso by vers 8. Dis die Here Jesus wat aan die woord is en hy sê vir hulle: "Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie." Is dit nie wonderlik nie dat van 'n gemeente gesê kan word: "Hulle het aan my boodskap vasgehou," en die tweede ding: "Hulle het my nie verloon nie." Nou ek wil net 'n oomblik daarby eers stil staan. Want jy sien, liewe luisteraar, die geopende deur hou natuurlik dadelik twee belangrike aspekte in. 'N wonderlike geleentheid om die evangelie te verkondig en tweedens, gewillige ore, warm harte, werkende hande om daardie sending geleentheid aan te gryp. Want hoeveel geleenthede gee die Here nie ook vir jou of vir my nie? Maar ons het 'n verskoning of ons hoor nie eintlik die boodskap nie, of ons vergeet, of ons is dalk so besig. Hoe dit ook al sê, hierdie Christusgelowige mense het die Here Jesus se woord bewaar. Dit wil sê hulle het nie toegegee aan valse dwalinge nie. Vir hulle was Jesus se woord die rigsnoer vir al hulle doen en late. En dan die tweede ding: "Jy het my naam nie verloon nie." O, liewe luisteraar, broer en suster, mag dit ook tog maar waar wees eendag van jou en van my. Of het die verloning van Christus deur Petrus al 'n lewenswyse by ons geword? Deurdat ons maar sê, maar jy weet, ek is maar net mens, dink nou maar aan Petrus, en dan gaan ek maar net voort om so te lewe dat mense nie sal agterkom Jesus is die Here van my lewe nie. Dan is ek mos besig om hom te verloon, of hoe? Mag ek jou 'n vraag vra? Is jy, en ek vra dit net vir jou nie, dalk moet ek sê, is jy soos ek, ook nog daarop bedag om Jesus nie te verloon in groot sake nie? Maar in groot en in klein sake, in belangrike, kritieke situasies, maar ook in die gang van elke dag. Is ons werklik getrou aan Here Jesus, of laat ons hom in die steek, maak ons asof ons hom nie ken nie? Die feit dat die Here geen klagtes teen hierdie mense of die Christene in Philadelphia gehad het nie, wil jou regtig jou hoed laat afhaal. Maar as jy dan kyk, dan sien jy, maar hulle het 'n bepaalde boodskap gehad. Hulle het aan die boodskap vasgehou, nommer 1, en tweedens, hulle het Jesus nie verloon nie. Jy sien, die oomblik as jy en ek nie meer die boodskap van die evangelie vashou nie, maklik ander meninge daaroor toelaat, maklik toegee dat dit wat nie eintlik daar staan nie, seker ook waar is, 'n mens kan op ander maniere ook gered word, dan is ons besig om uiteindelik die Here Jesus te verloon vir wie hy is. Want hy het gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur my. Net so kan ons gerus let op die aansporing. Hy sê sogenaamde Jode sal voor julle ouens kom neerbuig en erken dat ek julle lief gehad het, vers 9. Dit wil sê, dit sal uiteindelik voor die kerk wees, dat alle mense, insluitende die Jode, sal moet buig om te erken dat die Here van die Christene die ware Here is. Met ander woorde, dit gaan nie daaroor dat die Christene reg is nie. Want nou wil ons nou weer die medalje op die bors van die Christene vassteek. Dit gaan nie oor die Christene nie. Dit gaan daaroor dat die God van die Christene, Jesus Christus die Here, dat hy die ware Here is. En dit sal alle mense uiteindelik moet erken. Paulus skryf vir die Filippense, elke tong sal moet bely en elke knie sal moet buig voor hom, sal moet erken, ons was al die tyd verkeerd, hy is die Here. En daarom wil ek die 10de versie ook onderstreep, weer 'n keer hierso by Openbaring se 3de hoofstuk. Daar staan, omdat julle die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing, wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Jo, onthou dit, liewe Christen broer en suster. Jy en ek hoef nie in die uur van ons eie beproewing krampagtig aan die Here vas te hou nie. Dit is hy wat vir ons vashou. In die 11de versie sê hy, hou vas wat jy het. Ag nou, is dit so? Natuurlik is dit God wat vir jou of my vashou in sy hand. Niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Maar dit beteken nie, luisteraar, dat jy en ek geen verantwoordelikheid het nie, hoor. Want jy sien, om die Here te dien, dit bly altyd 'n groot voorreg. Dis genade, hoor. Maar dis ook 'n voorreg en genade wat teruggetrek kan word en aan 'n ander persoon gegee kan word as jy en ek nie ons roeping vervul nie. Christen, vervul jy jou roeping daar waar jy is, dit waarmee jy besig is elke dag? En uiteindelik gee die Here Jesus vir hierdie mense 3 beloftes daar in die gemeente van Philadelphia. Die eerste een staan in vers 12. Hy sal hulle 'n pilaar maak in die tempel van my God, sê die Here Jesus. En daarmee lyk dit vir my, liewe luisteraar, wil die apostel Johannes sê dat die gelowige wat oorwin permanent in die teenwoordigheid van die Here sal wees. Ja, juis in 'n gebied waar geboue werklik moet swig voor aardbewings, het hierdie pilaar van vastheid die Christene van Philadelphia grootliks bemoedig. Dis 'n baie gepaste beeld wat gebruik word hier as 'n simbool. Die tweede belofte, wat ook in vers 12 staan, is dat niemand sal ooit weer uitgaan wanneer die seun van Dawid gesluit het nie. Die pilaar word dus as het ware deel van die tempel, vir altyd en altyd in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. Wat 'n belofte! En die derde een, ook in vers 12, hy sal die naam van my God, van die nuwe Jerusalem en ook van die Here Jesus Christus, sal hy die naam dra. Nou hierdie Christene, wie se stad dan 2 keer van tevore van naam verander het, eers was dit Philadelphia, later was dit New Caesarea, nog later in die geskiedenis was dit Flavia, hierdie mense het seker daarna uitgesien om die naam van die Here Jesus te dra, vir ewig en altyd. Ek dink amper as ons nou in Suid-Afrika woon, verstaan ons nogal iets daarvan, hè? Naamsverandering van stede, is 'n hele omwenteling. In die ou tyd, toe mense nou nie vliegtuie en motors gehad nie, hulle het nie so vinnig gereis nie. Het hulle seker gewonder, maar ons hoor nou daar's 'n naam verander. Ons wonder of dit so is. Nou weet ons dit dieselfde dag as dit gebeur. En selfs dit veroorsaak baie verwarring. Dink nou in die ou wêreld, as die boodskap mos nou nie so vinnig getrek het soos in ons dag nie. Dan het iemand dalk nooit eers gehoor 'n sekere plek se naam het verander nie. En as jy op 'n dag nou begin navraag doen of as jy op pad soentoe, dan sê die ouens hom, hoorie, nee, daar's nie meer so 'n plek nie, jong. Wat praat jy nou? Nou goed, as 'n mens hierdie goed in jou eie lewe of in ons tyd op 'n gemeente van die Here Jesus Christus begin toepas, dan kan jy seker uit verskillende hoeke begin werk. Maar dit lyk vir my uit die gemeente van Philadelphia sou ek veral vir jou aan 2 toepassings wil herinner, liewe broer en suster. Die eerste toepassing is dit: die kleinheid van 'n gemeente en die grootheid van God aan wie daardie gemeente behoort. Jy sien, dit word juis vir ons geillustreer in die gemeente van Philadelphia volgens vers 8. Wanneer die Here Jesus vir 'n gemeente of vir 'n individuele Christen 'n deur oopmaak of sluit, dan tel jou eie geringheid nie regtig nie. Jy sien, hoekom ek sê hierdie aspek kom vir my na vore, die kleinheid van 'n gemeente en die grootheid van die God aan wie daardie gemeente behoort. Ek wil amper vir jou sê, hoe kleiner, hoe swakker die gemeente, hoe sterker instrument kan dit in die Here se hand wees. Die vraag is natuurlik of jy en ek die op sy woord gaan neem om sy opdragte uit te voer of nie. Want jy sien ons gaan so maklik langs die baan sit en sê, ach, daar is so 'n groot gemeente, hulle het so baie mense, hulle klomp geld ook nog, daar is so baie gawes daar, hulle doen die ding maklik, maar ons is net 'n paartjies. Nou, daar is voordele ook om 'n paartjies te wees, dan verskille mens miskien minder met mekaar. Dan moet elke ou sy kant bring, niemand kon op die kant van die baan gaan sit nie. Maar luisteraar, 'n Christen wat nog nie werklik iets van die grootheid en van die heiligheid van die Here besef het nie, so 'n Christen, wil ek vir jou sê, sal nooit ingaan deur 'n geopende deur nie. Want om God bo alles en bo almal te gehoorsaam, dit vereis dat jy self klein sal wees in eie oë. Mag ek jou vra, is jy klein in eie oë of groot? Jy kan dit nogal toets aan 'n baie eenvoudige ding wat jy self aanlê. Opdragte uit die Here se woord, dinge wat hy van jou verwag. As jy nooit tyd het daarvoor nie, as jy baie besig is, as jy nie die kennis het nie, as jy nie op die oomblik kan nie, maar later, dan wil ek nou vir jou vra, dink jy, jy slaag die toets? Is jy regtig klein in eie oë? Want die Here wil jou gebruik, ten spyte van jouself, ten spyte van myself. Die tweede soort van toepassing, wat uit hierdie gedeelte uit die gemeente in Philadelphia na ons toe roep, lyk vir my die volgende. Die geopende deur en die oop of die toesluit daarvan. Met ander woorde, by die eerste punt wou ons mekaar sê, 'n mens moet klein wees voor die Here. Jy hoef nie aan jouself te twyfel nie, want die sukses hang nie van jou af nie. Die grootheid van die Here in wie se oë jy kyk, dit is die waarborg dat jy kan suksesvol wees, net eie krag nie. En die tweede aspek is aan dit, die geopende deur en die oop of die toesluit van daardie deur. Jy sien, dit gaan hier om die sleutelmag ter wille van die evangelie. En juist precies hier, liewe luisteraar, sien ek een van die grootste gevare van die kerk van die Here Jesus in die tyd waarin ons lewe. Dat jy en ek die sleutel wil begin hanteer, in plaas daarvan dat ons net sal in of uitgaan. Hoor jy my? Ons wil graag die sleuteldraers wees. In plaas daarvan dat ons sal toelaat dat die Here die deur oopsluit of toesluit, sodat ons net kan ingaan of uitgaan. Nie om passief te gaan wees nie, taak te gaan verrig. As Christen is jou en my taak mos in die kerk om in die eerste plek die evangelie te bevorder, die koninkryk van God te bou, nie waar nie? En ach, hoe hartseer, te dikwels wil die kerk om besig hou met die droom van politieke mag en om ten dienste van die Here Jesus Christus te wees. Dit stel ons so 'n bietjie eenkant. Nee? Ons voel, kyk, as ons kerk of ons groep daarom ook nou 'n bietjie 'n sê kan hê, as ons ook 'n bietjie mag kan hê, dan kon ons iets doen. Dis presies waaroor dit nie gaan nie. As ons instrument in die Here se hand is en ons wag dat hy oopsluit en toesluit, en ons gaan deur in gehoorsaamheid, gaan ons deur die opening van die deur, dan lyk dit vir my vervul ons roeping. Want jy sien, die kerk se taak lê tog nie op die terrein van die politiek nie, byvoorbeeld. As Christene bedryf ons ook wel politiek, maar dit is nie die taak van die kerk nie. En daarom wil ek vandag 'n profetiese woord uit hoor, luisteraar. Laat ons in die kerk van die Here Jesus Christus ons in die eerste plek besig hou met die evangelie. En laat ons nie ander sake aan mekaar in die kerk intrek nie. Laat ons, as ons in die kerk van die Here inkom, uitsluitlik kom om die Here Jesus, die hoof van die kerk, te kom aanbid. En as dit nie ons motief is nie, dan moet ek oppas dat ek nie die kudde laat verdeel met 'n stelsel wat ek in die kerk wil verander of 'n saak wat ek deur die kerk wil laat verrig, wat ek as dit ware van buite af op broers en susters wil kom afdruk nie. Daar is geen ander sleutel nie. Die Here Jesus hanteer die sleutel vir die geleenthede van ingaan of uitgaan. Die vraag is of ons daar waar hy die deur oopsluit ingaan en of ons by daardie deur wat hy toesluit verbygaan. Ek dink daar is ook 'n aspek in opsigte van die gemeenskap en die maatskappy waarin ons lewe wat ek tog net wil noem voordat ek afsluit met die gemeente van Philadelphia. Ek dink dit is tyd, liewe luisteraar, dat jy en ek as Christene mekaar sal waarsku teen wat sal ek dit noem? 'n Verhorisontalisering van die evangelie. Met ander woorde, so 'n soort van 'n social gospel. So 'n soort van ons kan almal doen alles wat ons wil hê. Ons is net so nou en dan kerk toe gaan. Ons kan elke ander ding in hierdie wêreld ook doen. Miskien wil ek vir jou 'n voorbeeld noem. Laat ons nie net die gelykenis van die barmhartige Samaritaan onthou en die verhouding met die Here Jesus uit die oog verloor nie. Want jy sien wat die Here gekom doen het, is hy was die groot Samaritaan. Hy het gekom om na stukkende mense, beseerde mense, wat langs die pad van die lewe uitgesak het, om daai ouens op te tel. Hy het nie gevra wie die persoon is nie. Hy het nie gevra of die iemand 'n rang het, selfs nie eers gevra of die persoon van dieselfde nasionaliteit is as wat hy was nie. Nee. Die Here Jesus het almal ontvang. Lukas 15 vertel dat dit juis die klag was wat hulle teen hom ingebring het. Hierdie man ontvang sondaars. Het jy al daardie gelykenis gelees van die sogenaamde verlore seun? Want ek wonder soms of dit nie die ouer broer was wat verlore was nie. Maar in elk geval in daardie gelykenis lê die klem nie op die jongste of die oudste seun nie. Die klem lê op die vader. Die vader wat soekend is. En dit is wat die Here Jesus kom doen het. Hy het mense kom soek. Sondaar, verlore, gevalle mense het hy kom soek. En as jy en ek nie daardie horisontale vlak van die evangelie raak sien nie, luisteraar, dan het ons die evangelie gemis. Daar onlangs iemand 'n boek geskrywe wat praat van The Secret of the Kingdom. En dan sê hy, Christus gelowige mense, disippels van die Here is al deur die eeue in en om die kerk besig. Maar die een ding wat ons skynbaar nie lekker gehoor het nie, is dat die Here ons nie net na hom toe wil laat kom nie. Ek gebruik nou maar my eie woorde. Maar dat hy ons ook wil stuur om te gaan. Daar is 'n tyd, luisteraar, om as dit ware soos 'n klein seentjie of 'n klein dogtertjie op die skoot van die Here te sit, as ek die beeld mag gebruik. Met ons koppies teen sy bors om na pappa se hartklop te luister. Daar is so 'n tyd. Maar daar is ook 'n tyd om af te klim en gestuur te word. En dikwels dink ons dat ons net moet laer trek. Die kerk moet na binne kyk. Ons moet mekaar versterk in die vreeslike wêreld. Ja, ons moet sekerlik mekaar versterk. Ons moet mekaar lief hê ook. Maar ons is die mense wat in die gemeenskap, in die wêreld rondom ons, die sout moet wees. En sout word uitgegiet. As dit lank op die rak staan, dan verloor dit sy smaak. Dan word die sout laf. Gooi dit uit. Die mense loop daaroor, hulle vertrap dit, want dit is niks meer werd nie. En ek dink baie, is ek nie dalk ook so 'n Christen nie, dat ek my taak op die horisontale vlak baie onder waarde ag. Dat ek nie altyd daar is wanneer iemand seer het of hartseer is nie. Nou, ons kan nie oral altyd wees nie, liewe luisteraar, maar kom jy jou verantwoordelikheid na in die maatskappy? Dit is wel belangrik om die siek mense van die wêreld op die klein donkie van die kerk te sit, né? As iemand by my deur aanklop, dan sê ek, man, daar bo in die straat is die kerk. Of die dominee woon in daardie straat nommer 6, nommer 116 miskien. gaan kyk daar, miskien kan jy daar hulp kry. Hoekom help jy nie self nie, luisteraar? Maar laat ons dus onthou, hoe belangrik dit ook al is, om mense te verwys. Die eerste taak van die kerk is nie om siekes te versorg nie, dit ook. Ons eerste taak is om die sonde wat daardie siekte veroorsaak te bestry, en daarom is ons daarmee terug by die eerste sleutel wat gedraai word in hierdie gedeelte. En deur wie ons moet ingaan? Jesus Christus, die Heilige, die Waaragtige, die deur, die sleuteldraaier, die weg, die waarheid en die lewe. Onthou maar nommer 1, jou eie kleinheid en die grootheid van die Here. Nommer 2, onthou, moenie self 'n sleuteldraer begin word nie. Gaan in deur die deur, of gaan uit deur die deur, net soos jy wil, wat deur die Here, Jesus Christus, oop of toe gesluit word. Anders sluit ons dalk verkeerde deure oop. Maak ons ander verkeerde deure toe. Die punt is, ons moet ten dienste staan, in eerste plek van die Here. En as ons in sy diens staan, dan sal alle mense, wat ook naby ons woon, partykeer ver van ons af is, in fokus kom. Want die Here wil nie die engele gebruik om sy boodskap uit te dra nie. Hy wil nie die engele gebruik om siekes te help genees nie. Hy wil vir jou en vir my gebruik. Ons is sy instrumente. Maar doen ons dit? En het lyk vir my, ons kan baie leer, as ons gaan kyk by die gemeente in Philadelphia. So as jy nou 'n ander gemeente wil besoek, maak die Here se woord oop by die boek Openbaring. En dan lees jy die verhaal van die gemeente in Philadelphia, daar in Klein-Asië. En dan begin ons dit ook te doen elke dag. Nou ja, goed, liewe luisteraar, daar is nou nog een gemeente oor, waaroor ons nou nog nie gesels het nie, en dit is natuurlik die gemeente van Laodicea. Nou ek dink as daar nou een gemeente van die sewe is, wat nou baie bekend is, dan is dit sekerlik die gemeente aan Laodicea. Maar ek het 'n vermoede dat ons nie so baie minute oor het nie. Dit lyk vir my, hulle beduie vir my ongeveer 3 minute. Daarom wil ek net so enkele breë opmerkings maak oor die gemeente van Laodicea en dan gesels ons so die Here volgende keer in groter detail daaroor. Want jy sien, die ding waaroor die gemeente van Laodicea bekend is, is seker nie net omdat dit die rykste van die sewe gemeentes in Klein-Asië was nie. Maar ook onder andere, omdat die stad bekend was vir sy, wat sal ek het nou noem in moderne terme, sy omvattende bankdienste, kan ek het so uitdruk. Want jy sien, daar was 'n groot wolnywerheid. Daar was die mediese skool, waar die oogsalf vir mense wat blind is, vervaardig is. Die stad het egter een groot probleem gehad. Die voorsiening van water was nie baie goed nie. Is 'n waterleiding gebou om water van naby geleë waterbronne na die stad toe te neem. Die probleem was egter dat die water teen die tyd dat dit deur die lang pypleiding by die stad aangekom het, nie meer warm was nie en dit was ook nie verfrissend koud nie. Die water was lou wanneer dit by die huise aangekom het. Die kerk was net so lou en so smaakloos, soos die water van die stad. So dit is waaroor ons gaan praat, as ons praat oor die gemeente in Laodicea. Maar, omdat ons tyd uitgeloop het, wil ek net enkele aspekte vir jou noem, wat ons nou al tegekom het in die boek Openbaring, en wat helder uitstaan, byvoorbeeld, God se heerskappy. Ons het herhaalde kere al, in die boek Openbaring, agtergekom, God is almagtig. Hy is groter as enige ander mag in die heelal, enige ander persoon. Hy mag eintlik nie eers vergelyk word met enige leier nie, of met 'n regering nie, of met enige godsdiens nie. Nee, luisteraar, die Here beheer en bestuur die geskiedenis met die doel om alle ware gelowiges 'n liefdevolle gemeenskap met hom te verenig. God se fokus van heerskappy is die verlossingsgebeure van Golgotha en die leë graf. God fokus op sondaars. As jy nou sê, broer Johan, verduidelik asseblief. Dan sê ek, weet, ek kan jou nie verduidelik nie. Ek kan jou die liefde van God nie verduidelik nie. Ek kan nie vir jou verklaar dat God sondaar mense so kan lief hê dat hy sy seun stuur om vir hulle te sterwe aan 'n kruishout nie. Ek glo dit net uit genade, omdat die Here die genade in my hart gelê het, maar ek glo dit omdat die Bybel dit sê. Byvoorbeeld, omdat God heerskappy voer, kan ons sê, al brei die bose sy mag tydelik in die wêreld uit, dan moet ons nie as gevolg daarvan van die Here af wegdraai nie. God is almagtig en hy het reeds die oorwinning deur sy seun behaal. Sy volgelinge kan uit die oorwinning lewe elke dag. En die almagtige God sorg vir jou en vir my elke dag. En daarom kan ons ons lewens aan hom toevertrou. Ja, ons kan. Want hierdie man ontvang sondaars. En hy gebruik hulle. Soos in die gemeente van Philadelphia. Ek groet jou in die wonderlike naam van die genadige God wat na sondaars omsien. Tot volgende keer. Totsiens.